Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Autobus je izašao iz šume i otvorio se pogled na predeo, na prelepi češki predeo. Uvek bi rekao Mihal kad bi mu pogled pao na zatalasane brežuljke, poljane i tamne obrise šuma. Vozio se nekada ovim putem svakog ponedeljka rano ujutro i na ovom mestu se redovno budio. Autobus je prošao kroz selo, kraj barokne crkve i ubrzo se obreo na autoputu. Tu se završavao svet zavičaja i počinjao svet Praga. Veoma dugo već tamo nije odlazio. Vraćao se u institut pre vremena i bez najave. Još sinoć je razmišljao da li bi možda trebalo da pozove kolegu iz kancelarije, ali nije stigao. Osim očekivanog haosa po dolasku, morali su da se bave i rešavanjem problema s Petrom. Sve više vremena provodila je s nekim čudnim društvom. Ponekad bi s njima ostajala i preko noći. Izgleda da je među njima našla i dečka. Njegova majka je ceo problem preuveličavala preko svake mere, a Monika ga je sa svoje strane ni podaštavala. Mihal ne samo da nije znao šta o svemu da misli, već, a to je bilo i najvažnije, šta povodom toga treba da uradi. Bez obzira na sve, uspeli su da se tokom prve večere uzdrže od svađa i suza, ali kada se uveče setio da treba da telefonira kolegi, bilo je već kasno. Nije se radovao povratku na institut, danima ponovnog navikavanja na izlizanu kolotečinu. Znao je da ga čeka mnogo neprijatnih svođenja računa, ne samo s institutom, već i sa Korejskim univerzitetom, kojem će morati da objasni zašto se nije držao odredaba ugovora kad se vratio pre njegovog isteka. Kraj juna je u institutu uvek označavao miran period. Tempo se usporavao, ljudi su već iščekivali dva pospana meseca raspusta. Ali danas je trebalo da se svi zaposleni u institutu okupe u velikom ulaznom holu u 10 sati. Već dugo su očekivali postavljenje novog direktora, ali niko nije mogao da sluti da će im upravo danas saopštiti njegovo ime. Sigurno će vam biti lakše što se završava dugi period neizvesnosti, pometnje i dezinformacija. Predsjednik parlamentarnog odbora, koji je u javnosti voleo da glumi mudrog zaštitnika instituta, prišao je mikrofonu koji je stajao nasred velikog hola. Voleo je da se pojavljuje u medijima, te sad samoljubivo obratio pažnju na nekoliko isproženih mikrofona, kamera i bljeskanje bliceva fotoaparata. Zbog toga mi je drago što sam u prilici da vam predstavim novog upravnika. Njegovo ime verovatno neće mnogo značiti neupućenima, ali mogu da vas uverim da je to čovjek koji je pre svih pozvan da bude na ovom mestu. Profesionalac na svom mestu, vrhunski menadžer, kakav je upravo u ovom složenom vremenu potreban institutu. Poslanik je dao znak rukom i novi upravnik, koji je do tog trenutka očigledno čekao u predsoblju, prošao je kroz špalir do sredine sale i osvrnuo se oko sebe. Ovo je pozorište. Mihal je čuo šapat negodovanja, ali onda ugledao novog upravnika. Pa to nije moguće. Imam čast da vam predstavim vašeg novog upravnika, profesora Jana Fedora. Političar se pomerio koraku napred da bi ga bolje uhvatila kamera sa oznakom najgledanije televizije i rukovao se s novim upravnikom. Mihal se iznenadio jer je shvatio da je ime na vizit karti koju mu je dao Fedor na prvom i posljednjem sastanku bilo očigledno pravo. Zato što je čovjek koji ga je pre mnogo mjeseci pozvao u čuveni praški restoran bio stvarno onaj za kojeg se izdavao, Jan Fedor. Fedor je prišao mikrofonu. Institut ne može da istruli proučavajući prošlost. Moramo da živimo u sadašnjosti, ali ne samo kao njeni pasivni primaoci. Moramo da aktivno i kreativno pristupimo svetu oko sebe, da u obzir uzimamo sve njegove aspekte, ne odbacujući unapred ni jedan od njih. A ne smemo da odbacujemo ni jednu stranu sveta. Ex oriente lux, ex occidente luxus. Završio je doskočicom koju većina novinara nije razumela. Ali ni oni koji su razumeli da sa istoka dolazi svetlost, a sa zapada luksuz, nisu shvatili šta time hoće da kaže novi upravnik instituta koji bi trebalo da se bavi istraživanjem totalitarne prošlosti. Fedor je trapavo i komplikovano, ali bar neskriveno iznosio iste one stavove koje je iznosio prilikom njihovog susreta. Šta bi drugo trebalo da znači kreativni pristup stvarnosti ako ne manipulisanje javnim mnjenjem? Mihal je mislio da se takve stvari ne govore u javnosti. Naivno se pribojavao da se upravo zbog sličnih postupaka i vode policijske istrage usmerene ka institutu. Osvrnuo se oko sebe, ali ostali nisu uopšte delovali iznenađeno. Zar se stvarno atmosfera toliko promenila za nekoliko meseci? Novina su bile jedino strane sveta. Fedor je zaćutao. U holu se iznenada pojavilo nekoliko konobara koji su na okruglim srebrnim poslužavnicima krenuli da raznose čaše sa šampanjcem. Da li ga neko poznaje? Upitao je novi kolega koji je očigledno došao u institut kada je Mihal bio u Koreji. Ljudi su se okupljali u grupama, ispijali šampanjac, vodili neobavezne razgovore, pažljivo opipavali teren. Pre nego što je iko uspeo da odgovori, novi upravnik zašao je upravo u njihovu grupu, tako da je obilazio celu salu s čašom prijateljski pripremljenom za nazdravljanje. Da ga Mihal nije poznavao, verovatno bi i njemu delovao simpatično. Mi se valjda poznajemo, gospodine kolega, osmehnuo se upravnik. Mihal nije odmah shvatio da se Fedor obraća njemu. U Koreji je bio navikao da ga nazivaju drugačije, tamo su ga svi oslovljavali kao profesora Tomana. Na licima kolega pojavili su se upitni, radoznali osmesi, ali Fedor nije dalje nastavljao sa upoznavanjem, a Mihal nije bio raspoložen da išta ikome objašnjava. Da li biste imali trenutak vremena, upitao je Fedor Mihala. Nije čekao odgovor. Žovijalno je uhvatio Mihala za lakat i sproveo ga kroz salu punu ljudi u svoj kabinet. Mihal je fizički osjećao da mu leđa pale pogledi kolega koji su ga gledali, iščuđavajući se radoznalo, s divljenjem, sa zavišću, s negodovanjem, zamišljeno. Kako vam se dopalo u Koreji, upitao ga je Fedor kada su posedali udobne fotelje upravnikovog kabineta. Čak ni na to iznenadno pitanje nije čekao odgovor. Čuo sam da ste tamo obavili dobar posao, produžio je. Fondacija vas je veoma pohvalila. Upravo sinoć sam razgovarao s njenim novim predsjednikom, Max Fedo, moj skoro imenjak, nasmejao se. Kakav dobar posao, začudio se Mihal. Zapravo s vama želim da govorim upravo o Koreji, nastavljao je novi upravnik. Kao što znate, ili možda ne znate, fondacija je postala glavni donator našeg instituta. Završava svoj program u Koreji, da, vi ste tamo bili upravo u okviru tog programa, ali pre toga još želi da organizuje veliku konferenciju o daljem usmerenju Korejskog poluostrva uz učešće Evropske unije i plaćenu evropskim parama. A našem institutu poverena je koordinacija ove konferencije. Voleo bih kada biste na sebe to preuzeli upravo vi, kao moj zamenik, dodao je i radoznalo posmatrao Mihala. Ušla je sekretarica, unela dve šolje s kafom. Mihalu je bio dobrodošao ovaj prekid, ali kada je sekretarica izašla i zatvorila vrata za sobom, nije znao šta da kaže. Slušao je Fedorove reči, razumeo ih, ali kao da pritom uopšte nije mogao da shvati šta zapravo znače. Gde bi to trebalo da usmerava Korejsko poluostrvo ako ne na jug? Znao je da bi trebalo da osjeća radost i olakšanje, dobio je izvanrednu ponudu, ponudu koju ne može da odbije. Dolaskom novog vođe na severu se očekuju promjene, a mi ne želimo da pasivno posmatramo kako se sve odigrava u čisto američkoj režiji. Za Evropu to predstavlja jedinstvenu priliku da pokaže da je mogući drugačiji put. Severna Koreja ne mora da bude prepuštena da je potpuno proguta južni deo poluostrva i da se u njemu rastvori, već ga na neki način može i obogatiti. To je svojevrstan eksperiment, veliki eksperiment. Takva istorijska situacija više se neće ponoviti zato što, razmislio je, dolazi vreme promjena kakve nismo mogli da zamislimo pre samo par godina, uključujući promjene državnopravnih poredaka. Pustio je da se smisao rečenice izgubi s njenim krajem. Pod tim mislite promjenu granica? Direktno je upitao Mihal. Nije se trudio da bude ljubazan. Ne hvatajte me za svaku reč, ogradio se Fedor i prezrivo odmahnuo rukom. Jednostavno se radi o moduliranju raznih mogućnosti razvoja. Projekat u Koreji se završava. Fondacija polako počinje da se seli na zapad. Druga stanica bit će Rusija i fiksiranje evropskih razmera njenog identiteta. U dugoročnoj perspektivi Evropska unija bi bez kompletiranja svoje istočne dimenzije ostala osiromašena, osakaćena i nemoćna, kao što je to uostalom istorija potvrdila već nekoliko puta. Fedor je govorio polako i izražajno, kao da još uvijek drži svoj pristupni govor i kao da želi da omogući novinarima da zabeleže sve njegove reči. Nisu svi istorijski događaji u startu bili ispravno protumačeni. Ponekad je predviđanje potonjeg razvoja bilo pogrešno. Bacio je letimičan pogled na Mihala, ali je mesto zadivljenog osmeha na njegovom licu opazio zbunjenost. Premišljate se? Direktno se začudio. Vaš posao će biti čisto naučnog karaktera. Običnim organizacionim stvarima bavit će se tim koji će vam biti na raspolaganju. Koji ćete vi da oformite? To je evropski projekat, podvukao je. Ne morate da se brinete za sredstva. Da li vas zanima kolika će vam biti plata? Mihal je pogledao kroz prozor kabineta na bučnu prašku ulicu i odjednom je osjetio da mu nedostaje njegov korejski kabinet s pogledom na šumu. Čak je pogledao i ka vratima, kao da se nada da će se na njima pojaviti i gospođica Li, da bi ga odvela na suvišni seminar. Plata će sigurno biti izuzetna, nasmejao se Mihal, ali nije pitao koliko. Možda bi čuo sumu od koje bi mu se stvarno zavrtelo u glavi. Vaša ponuda mi veoma laska. Onda je počeo mehanički da recituje sve te obavezne ljubazne fraze. Fedorova ponuda bila mu je odvratna. Od nje, a još više od njegovih čudnih reči, sav se bio naježio, ali nije hteo da se to vidi. Nije želeo da za sobom odmah i bez razmišljanja spali sve mostove. Čini mi se da sam prilično umoran od boravka u inostranstvu, a moram da se posvetim i porodici koja živi izvan Praga. Trenutno imamo probleme s ćerkom, ništa ozbiljno, pubertet, ali zapravo samo... Fedor ga je posmatrao sve začuđenije. Sve se da srediti i organizovati, rekao je malo nestrpljivo i pogledao na sat. Samo se radi o tome da se ustanove prioriteti. Upravo tako, složio se Mihal. Znači vas taj projekat ne zanima? Fedor nije skrivao čuđenje. Ali institut će prolaziti kroz proces restrukturiranja, vaš segment, to jest tranzitivni proces u doba prelaska iz diktature u demokratiju, neće biti naš prioritet u sljedećih nekoliko godina. Izgleda da nisam bio dovoljno jasan, izvinite, nasmejao se sad Mihal. Hteo sam da vam saopštim da ću, nažalost, morati da dam otkaz. Iz porodičnih razloga. Fedor ga je na trenutak zamišljeno posmatrao, kao da su ga njegove reči izbacile iz ravnoteže i da ne zna šta dalje. Onda je na lice stavio srdačni osmeh pun razumevanja i rukovao se s Mihalom. Mihal je izašao iz upravnikovog kabineta. Prolazio je kroz hol u kojem su kolege i dalje stajale u grupicama, raspravljale i pružale ruke s praznim čašama ka konobarima da im naliju ostatke šampanjca. Bio je potpuno svestan da se ponaša kao neodgovorna budala, da je ovo, uključujući prevremeni povratak iz Koreje, već druga zbrkana odluka koja nema logiku i zbog koje će imati gomilu problema. I pored svega toga, srećno se i pobedonosno osmehivao kao čovjek koji je upravo dobio ponudu koja se ne odbija. Gospođica Li je otvorila oči, zbunjeno se osvrtala po sobi. Gde se to zapravo nalazi? Polako je počela da dolazi k svesti, pribirajući se iz dubokog sna. Letela je u Kyoto. Tamo je trebalo da se nađe s Maksom i da mu kaže. Setila se šta je trebalo da mu kaže i ponovo ju je obuzelo osjećanje sreće, koje nije napuštalo već nekoliko dana. Već je bila prestala da se nada. Maks je posle sastanka i prekrasnog dana koji su proveli u Kyotu začutao. Nije joj telefonirao, nije došao kod nje u Seul, na njene poruke je doduše odgovarao, ali samo kratko i konkretno. Već je počela da se miri s tim da je gradila kule u vazduhu i da će opet da bude sama. A onda se odjednom pokazalo da neće biti sama. Onog dana kada je to saznala, nazvao ju je Maks, kao da je osjetio, i pozvao ju je u Kyoto. Ne na konferenciju ili sastanak, tek onako, na vikend, da gledaju pagode i veverice. Vikend tokom kojeg će mu saopštiti da će mu roditi dete. Zato na aerodromu nije htjela da pije ni kafu ni vino, već samo sok, veliku čašu sveže isceđenog soka od pomoranđe. A šta se onda desilo? Ničeg se dalje nije sećala. Sigurno je morala da uđe u avion, da izađe iz njega, da pokupi kofer, da se sretne s Maksom. Ili Maks još uvijek nije došao, a ona na njega čeka u hotelu. U hotelu? Soba je bila vrlo strogo nameštena, pre izgledala kao bolnička soba. Uzan metalni krevet, stočić, lavabo u uglu. Prepala se. Šta ako je na aerodromu pala u nesvest, iako izgubi dete, ili ga je već izgubila? Odvezli su je u bolnicu, ali joj to do sada niko nije saopštio. A Maks ništa ne zna. Čeka je u Kyotu, ne može da je dozove i uopšte ne zna šta se događa. Možda misli da uopšte nije htjela da ide u Kyoto, da je u posljednjem trenutku odustala, da se uplašila te veze. Ne, mora odmah da mu kaže da nije tako. Pružila je ruku ka noćnom stočiću, ali umjesto mobilnog telefona napipala drugi predmet, sličan ali duži. Daljinski upravljač. Tek sad je primetila da se na zidu nasuprot kreveta nalazi veliki televizijski ekran. Posegla je za daljinskim upravljačem i pritisla crveno dugme u gornjem desnom uglu. Ekran je zasvetleo. Gospođica Li je podigla pogled ka njemu i vidjela ženu koja je neverovatno ličila na nju. Sedela je za stolom, a iza nje je bila panoramska slika planinskih vrhova pokrivenih snegom. A ispred nje mikrofon. Žena je micala usnama, ali gospođica Li nije čula nikakve reči, nikakve zvuke. Ponovo se prepala da joj se na aerodromu nešto desilo, da je ogluvela i da vidi nekako nedovoljno izoštreno. Stvarno svuda okolo vladala je potpuna tišina. Protrljala je oči, na daljinskom upravljaču pritisla drugo dugme i začula glas. Svoj glas i slika se izoštrila ili se najzad probudila. Sad je vidjela da ta žena na televiziji ne samo da liči na nju, već da je to upravo ona. Čak na sebi ima i odeću u kojoj je otišla na aerodrom. Veoma sam srećna što sam najzad stigla u zemlju večite sreće. Govorili su na ekranu njena usta i njen glas. Verujte mi, na jugu milioni ljudi ne žele ništa drugo nego da uskoro svi budemo zajedno. Ništa nije shvatala. Nadala se da će se u svakom trenutku otvoriti vrata, neko će ući i sve će joj razjasniti i pokazat će se da se ništa nije desilo, da joj je stvarno pozlilo na aerodromu, ali da se sve dobro završilo, da nije izgubila detence, da ga neće ni izgubiti i da je Max već na putu ovamo ili da će vrata da otvori Max. Ali zašto govori tako čudno i zašto na televiziji? Nije se sećala nikakvog snimanja. Nemoćno je zurila u ekran. Tamo već nije sedela žena za stolom. Ona već se ukazao neki čudan grad. Široke i skoro puste ulice, malo ljudi, malo automobila. Odjednom je kamera snimila veliki bilbord, a na njemu je bila ponovo ona. Gospođica Lije na noćnom stočiću opazila čašu s vodom. Žedno ju je ispila. Mora da se seti, mora već jednom da se probudi. Napila se i skoro u istom trenutku osjetila kako nestaje nemir i kako pada u san puno olakšanja. Zaspala je i nije čula kako se tiho otvaraju vrata. Ništa više nije čula.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je iz češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.